Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážená milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri vypočutí si ďalšej relácie vzdelávanie pre dospelých. Dnes máme jubilejnú 40. reláciu, prebudzanie Slovenska pokračuje, takže rovno odovzdávam slovo Dáške. Ahoj Dáška.
Krásny dobrý deň, želám tebe Mirko, našim hosťom v štúdiu aj všetkým poslucháčom na celom Slovensku.
V dnešnej relácii sa budeme venovať opäť voľbám, tak bolo by dobre, keby si urobila taký úvod do problematiky a privítala nášho dnešného hostia, ktorým je pán doktor Miroslav Radačovský.
Takže ďakujem za slovo. Vítam pána doktora Miroslava Radačovského, známeho slovenského politika, bývalého sudcu, poslanca Európskeho parlamentu. Vítajte, pán doktor, v našej relácii Prebudzanie Slovenska.
Ďakujem pekne za privítanie.
My sme dnešnú reláciu nazvali kľúčové voľby na Slovensku a zrejme mi dáte za pravdu, že takto to vníma väčšina ľudí. A ako to vnímate vy, tieto nastávajúce voľby?
Tak kľúčové voľby na Slovensku nevnímajú len občania Slovenskej republiky, vnímajú ju predovšetkým lídri politických strán, ale citlivo ju vníma aj okolitý svet, a to predovšetkým myslím svet na západ od nás, pretože sa nadejajú, tak sa mi zdá, že tieto voľby by mohli, čo verím, že nebudú, dopadnúť aj tak, že víťazom budú politické subjekty, ktoré skôr budú inklinovať k progresívnemu smerovaniu Slovenska, k západnému smerovaniu Slovenska, a preto tieto voľby sú skutočne kľúčové.
Áno, ja sa vás pýtam, my sme sa stretli na zjednocovacích národniarskych stoloch, v rámci ktorých bola snaha vlasteneckých síl sa zjednotiť. Zjednocovali sa malé strany, bol to pokus o vytvorenie nejakej väčšej vlasteneckej strany. Potom ste sa zúčastňovali ďalších okrúhlych stolov v rámci zjednocovania parlamentných strán. Vy ste šéfom Slovenského patriotu. Prečo ste sa rozhodli vstúpiť v rámci Slovenskej národnej strany?
Strana Slovenský patriot, ktorej som predsedom, sa volieb do Národnej rady Slovenskej republiky nezúčastní. Zúčastnia sa aj nominanti strany Slovenský patriot, ktorí sú na kandidátke Slovenskej národnej strany pod poradovými číslami 100 až 118. Rozhodli sme sa ako strana, respektíve jej nominanti, zúčastniť sa týchto volieb na kandidátke SNS z jednoduchého dôvodu. A program Slovenskej národnej strany je až na malé, nepatrné rozdiely totožný s programom strany Slovenský patriot. Prvý bod programu strany Slovenský patriot, ktorá vznikla pred viac ako 2 rokmi z vôle občanov a nie tzv. Kúpením si inej strany, znie: zmena volebného systému z pomerného na väčšinový. V prípade, ak by sa nominanti strany Slovenský patriot spolu alebo pod vedením Slovenskej národnej strany dostali do Národnej rady Slovenskej republiky, budeme sa snažiť otvoriť tému zmeny volebného systému. To je našim programovým cieľom a sme presvedčení, že ostatní účastníci alebo spojenci, pokiaľ ich takto nazvame, budú s tým stotožnení. Okrem tohto programového cieľa máme zásadný a rovnaký prístup k otázkam, či už sociálnym, k otázkam zdravotníctva, školstva, riešenia problému dôchodcov, ale predovšetkým máme rovnakého politického oponenta. A tým rovnakým politickým oponentom sú progresívne liberálne strany a ich ideológie, ktoré sú nezlučiteľné podľa môjho názoru s tým, akú úlohu má a malo by Slovensko zohrávať v európskom priestore, v priestore sveta. Slovenská národná strana je najstaršou politickou stranou a má miesto na politickej scéne Slovenska a úlohou nominantov strany Slovenský patriot je im v tom pomôcť. To bol zmysel, prečo sme sa rozhodli byť na kandidátke Slovenskej národnej strany. K tomu môžem povedať len toľko.
Áno, ďakujem pekne. Chcem sa spýtať, aký máte postoj voči vystúpeniu z Európskej únie, WHO a NATO? Situácia je pomerne napätá a stále sa navyšuje záujem občanov Slovenskej republiky o vystúpenie z týchto inštitúcií a vnímajú postoj Európskej únie ako nerovnoprávny ku Slovensku a že sa robia rozdiely v postoji k jednotlivým členským štátom. Čo si vy o tom myslíte?
V čase, keď som sa uchádzal o post europoslanca, som sa jasne vyjadril. Pokiaľ sa Európska únia nezreformuje na spoločenstvo suverénnych národných štátov, vzájomne hospodársky spolupracujúcich, berúc do úvahy výnimočnosti kultúr národných štátov, národných tradícií, tak to môže viesť k rozpadu Európskej únie. Otázka znie, či by to bolo alebo nebolo na prospech Slovenska. Na tomto svojom názore, ktorý je kontinuálny, pokračujúci zotrvávam. Slovensko je označované našimi politickými oponentami, predovšetkým progresívnym Slovenskom, alebo strany. Vlastenecké, národné, ako strany, ktoré ako keby nepatrili do Európy, ako keby mali odísť kdesi na východ, čo nie je dobré. Podľa môjho názoru, Slovensko musí svojou politikou, vývojom naučiť Európsku úniu, aby Slovensko bolo rešpektované. Aby Slovensko bolo rešpektované v Európskej únii ako suverénny národný štát, toto sa nedá dosiahnuť s zbabelosťou, útekom z Európskej únie. My predsa sme v Európe, my sme proeurópsky, veď aký iný by sme aj mali byť, asi nemôžeme byť proindický alebo promongolský, pokiaľ sme v tejto Európskej únii. Európska únia nás musí rešpektovať ako suverénny národný štát. Tak, ako musí rešpektovať všetkých 27 členov národných štátov, aby boli rešpektované. Toto je môj názor a cieľ, ako dosiahnuť to, aby Európska únia plnila svoj cieľ a svoju úlohu. Nestotožňujem sa s celkom, s niektorými názormi, a takéto názory nie sú u žiadneho politického subjektu, snaď možno u niektorých, počnúc sociálnou demokraciou, počnúc Slovenskou národnou stranou, aby sme z Európskej únie utekali. Názory Slovenskej národnej strany, moje vlastné názory, názory strany Slovenský patriot, názory Slovenskej demokracie, Slovenskej sociálnej demokracie sú jednoznačné. Musíme byť rešpektovaným národným štátom v Európskej únii. A to si vyžaduje, aby na čele štátu, počnúc s prezidentom republiky, predsedom vlády, predsedom Národnej rady, boli osobnosti také, ktoré svojou činnosťou, svojim prejavom, svojou diplomáciou priviedli k Slovensko k tomu, aby Slovensko bolo rešpektovaný štát Európskeho spoločenstva, suverénnych národných štátov. tento môj názor je nemenný. Pokiaľ ste sa opýtali na existenciu alebo na prítomnosť NATO alebo členstvo NATO, môj názor je taký atypický, taký zvláštny, ale za ním si stojím a budem ho, pokiaľ ľudia dajú dôveru, aj rešpektovať. A mňa sa prednedávno spýtali do môj priateľ europoslanec Francúzska, či je Slovensko za to, aby vystúpilo z NATO. Ja som mu odpovedal, že je to ťažká otázka, pretože je to vecou občanov Slovenskej republiky, ktorí by sa takto mohli alebo nerozhodli, či chcú zotrvať v NATO alebo nie. On sa ma opýtal, aký je môj NATO osobný názor. Ja som mu odpovedal, ja nie som za vystúpenie z NATO. Ja som za to, aby Spojené štáty americké odišli z tohto vojenského obranného spoločenstva. Aby nezasahovali do vnútorných záležitostí a obranných schopností národných štátov Európskej únie. A pokiaľ je členských štátov 31, myslím členských štátov NATO, plus dvaja sú do Severnej Ameriky, tak sa nič svetoborného neudeje, pokiaľ Spojené štáty americké opustia toto obranné spoločenstvo, ktoré sa postupne aj môže premenovať na akési vojenské európske spoločenstvo, vrátane všetkých krajín Európy. Od východu na západ. Čiže môj názor je, v NATO, pokiaľ tento názov ostane, je potrebné zostať. A bolo by dobré, keby priateľským a slušným spôsobom ako budúceho partnera, nejako spojenca, sme odtiaľ vyponkolonkovali Spojené štáty americké. Ja si myslím, že nepoviem nič nové. A vie to každý. Vedia to aj predstavitelia Európskej únie. Viete to vy, viem to ja. Že nie dobrou záležitosťou je to, a skôr to škodí, pokiaľ sú členmi obranného spoločenstva európskeho aj Spojené štáty americké. Jednoducho oni prostredníctvom vojenskej účasti presadzujú svoje ekonomické globálne záujmy. A to nie je dobré. A tie vojenské, ekonomické, strategické záujmy spočívajú v tom, že tváriať sa, že poskytujú ochranu a obranu, rozmiestňujú svoje vojska snaď po celom svete. Národy Európy, vrátane Slovenska, nie sú malé deti, nepotrebujú protektora, vedia sa s každým dohodnúť a pokiaľ máme byť v spoločenstve suverénnych národných štátov a máme byť aj v jednom obrannom spoločenstve, tak je jednoduchá otázka, prečo aj so Spojenými štátmi americkými, keď ich účasť spôsobuje viac škody, nie viac škody ako osohu. Čiže takýto je môj názor na účasť v NATO. To je všetko.
Pán Radačovský, teraz sa spýtam ja vás. Vy ste právnik, ste bývalý sudca. V článku 13, budem hrubo parafrázovať, tak je uvedené, že pokiaľ sa niektorá z členských krajín rozhodne ukončiť členstvo v NATO, tak podá žiadosť o ukončenie členstva vláde Spojených štátov amerických. Nie nejakej centrále, povedzme Stoltenbergovi, niekde v Bruseli. Vy si vôbec uvedomujete, že by sa tá zmluva musela diametrálne zmeniť, pretože tam je to v podstate vojenský pakt, tak ako napríklad Ruská federácia má s tými bývalými štátmi dohodu o kolektívnej bezpečnosti, čiže jedná sa tiež o pakt bývalých štátov Sovietskeho zväzu, tak takisto Ruská federácia je tam vysoko dominantná. Napríklad teraz, potom ako strečkuje, ak to vôbec môžem tak nazvať, prezident Arménska, tak Rusi sa otočili chrbtom a už idú za Američanmi. Áno?
Ja vás rozumiem. Zrozumiem. Veď v roku 1966 Francúzsko požiadalo o vystúpenie z NATO. Spojené štáty americké s tým neveľmi súhlasili a nakoniec Francúzi jednostranne odstúpili, pokiaľ si staršia generácia na to pamätá, ale potom po roku 1990 alebo niekedy po 1988, už neviem presne, sa rozhodli opätovne vstúpiť. Pokiaľ ste citoval článok 13 Atlantickej zmluvy, tak ten hovorí, že pokiaľ sa niektorá z krajín alebo členov na to rozhodne vystúpiť, tak musí o to požiadať Spojené štáty americké. Musí, pokiaľ sa rozhodne vystúpiť. Nekonštatuje sa tam niečo také, že pokiaľ sa ostatné členské štáty na to rozhodnú, že niektorá krajina v NATO nebude. Ale či to berieme tak, alebo tak, už len samotné znenie tejto zmluvy, že jeden z 31 členských štátov musí požiadať jeden členský štát o vystúpenie, spôsobuje to, že táto zmluva je neakceptovateľná. V zmluve pri partneroch musí platiť rovnosť strán, rovnaké práva. Pokiaľ je niektorá zo zmluvných strán znevýhodnená, tak táto časť zmluvy je absolútne neplatný právny úkon. Platí to aj v našom občianskom práve, platí to aj v medzinárodnom práve. Čiže my môžeme, podľa môjho názoru, alebo mali by sme dospieť, podľa môjho názoru, k tomu, a znovu to zopakujem, aby slušným spôsobom, diplomatickým jednaním sme naznačili Spojeným štátom americkým, že ich účasť v obrannom európskom spoločenstve nie je dobrá. Dokonca by som povedal, že im treba poďakovať za doterajšiu účasť s tým, že v prípadnom ich vystúpení nestávajú sa našim nepriateľom, nebudú len našim spojencom, ale budú našim partnerom. Je to možné, len je to potrebné, aby k tomu samozrejme dospeli ostatné členské štáty. Jednoducho, ja akceptujem to a chápem, čo ste povedal. Ja veľmi dobre viem, že je to zložitý proces, že tento proces by musel niekto naštartovať a museli by to byť odsúhlasené. Avšak toto je môj názor. Osobný názor, ktorý meniť nebudem a nechcem, čiže jednoducho, aby to nebolo zle interpretované, v NATO áno, ale bez Spojených štátov amerických. Čiže len toľko som k tomu povedal. Samozrejme, že pokiaľ niekto povie, ale byť predsa NATO bez Spojených štátov amerických nemôže existovať, tak potom argumentum a contrario, tak nech sú v tom sami a potom by sme čo? Ale akýsi prívesok kvôli tomu, aby sa nepovedalo, že sú tom sami. Takže či to berieme z takejto stránky, alebo z takejto stránky, či to berieme z otázky občianskeho práva, medzinárodného práva, práva súkromného, tak vždy je to nerovnoprávne postavenie, kde je dominantom jedna strana mimo Európy a skutočnosti a dejné udalosti ukazujú, že to nie je dobré. Nie, že to nie je dobré pre Slovensko, nie je to dobré pre globálny vývoj vo svete. Pretože byť partnerom je rozdiel ako byť spojencom. Spojenec to sú už určité záväzky a byť spojencom niekomu silnému a globálnemu, dovolím si povedať, by to znamenalo byť sluhom. A toto nie je zmyslom a účelom akéhokoľvek medzinárodného spoločenstva. To musí uznať každý. Nerovnocenné postavenie v spoločenstve akomsi je neakceptovateľné. A preto som toho názoru.
Zakážou nám jednou tancovať a zpívať, zakážou nám pozdieť možná krásny holky líbať, ale když políbim klukak, západ bude tleskať, to je dnešní chorá doba. Keď zakážu nám raz tancovať a spievať, zakážu vám dievčatá pred chlapcami vyzliekať. Keď teraz zime zakážu nám elektrínu, plyn, aspoň zatiaľ máme zohrievať sa s kým. Spokojený sem kdysi zákon, žijím jenom tak, eurami zákon. topím, protože jsou jak drevo levnější a protože mám pozitivní myšlení, pokojný. Zpěvám, hrám, tancujem, aj keď nás chcú dostať do kolie s úsmevom, ich posielam do prdele, zachovám si pozitívne myslenie. Rozhodli se zničit naši drahou zem, tak pozývaj chamrať celého světa sem. Jdeme od čerta k ďáblu, pohroma pro lidi, a Bůh jenom kouká, co si lidi nechaj líbit. Poď se moja milá, mňa nemusíš sa báť, to svinstvo do mňa nepichlí ani jedenkrát. Dnes sa necháš poboskať, ti zdravé deti dám, som polovičný Romák a dievčatá mám rád. Hey! Spokojený sen, kdy si zakoužím jenom tak, eurá mi zatopím, protože jsou jak drevo levnější a protože mám pozitivní myšlení. Pokojný, zpěvám, hrám, tancujem, aj keď nás chcú dostať do kolie s úsmevom, ich posielam do prdele, zachovám si pozitivné myslenie.
Vážená, milé poslucháčky, počúvate reláciu Prebudzanie Slovenska pokračuje. V druhej časti sa s našimi hostiami, ktorými sú okrem hostiteľov Dášky Kvapilíkovej a Jožka Fila, aj ďalší hostia, ktorých vám Jožko a Dáška predstavia. Nech sa páči.
Krásny dobrý deň celému Slovensku, našim milým hosťom v štúdiu pri našom 40. vysielaní jubilejnom, ako už Mirko uviedol. Vítam Ivana Stanoviča z vlasteneckého bloku. Vítaj, Ivan.
Ďakujem, pozdravujem vás.
A ďalším môjim hosťom je inžinier Miroslav Graner z Národného krízového štábu. Vítam, Miroslav.
Ďakujem pekne za privítanie a prajem príjemný deň.
A poprosím Jožka, aby uviedol svojich hostí.
Inžinier Oskar Cvengroš, spisovateľ a pedagóg, a pán inžinier Peter Kohu, CSC, kandidát vied v oblasti ekonomickej kybernetiky. Peter, pekný dobrý deň vám prajem.
Prajem pekné odpoludnie, letné, slnečné, takže verím, že budeme sa cítiť spolu dobre. Ďakujem.
Oskar sa o maličku chvíľočku pripojí, takže bude o chvíľu s nami.
No dobre.
Tak, ďakujem.
Dobre, Dáška.
Áno, Mirka.
Tak ako sme sa pred reláciou dohodli, tak dobre by bolo, keby ste reagovali na pana Radiačovského. Ja som si ako prvý zobral slovo, tak môžete aj vy ďalší reagovať, najmä na to, čo povedal, ako je možné vyponklonkovať Spojené štáty, ktoré si založili svoju útočnú, nie obranú alianciu, Severoatlantický pakt, ktorý má síce stanoviť takto urobené, alebo lepšie povedané tú Washingtonskú zmluvu z apríla 1949, lenže to je zdrab papiera, ktorý nikto nedodržiava. Keď si zoberieme už len ten samotný prvý článok, tak to je, Fico by povedal, taký odžubaž na mraky.
Áno, Mirko. Ja ho tu mám aj pred sebou a naviažem na teba. V tom prvom článku sa píše, že zmluvné strany sa zavezujú, ako je uvedené v Charte Spojených národov, riešiť akékoľvek medzinárodné spory, do ktorých môžu byť zapojené mierovými prostriedkami. Takže prosím vás, to, čo žijeme, asi vôbec tomu nenasvedčuje. Ale ja by som chcela dať slovo ako prvému Ivanovi Stanovičovi, ktorý ide do volieb v rámci vlasteneckého bloku, ktorý je premenovanou stranou Hnutia o nás, ktorý vstúpil do vlasteneckých rokovaní a okrúhlych stolov. My sme sa snažili vlastenecké sily, Národný krízový štáb od decembra minulého roka dávať dokopy vlastencov, aby vznikla silná politická strana. Takže Ivan, ty si bol pri tom. Vy máte svoje predstavy a plány. Čo ty na to hovoríš, čo bolo doteraz povedané? Ako ste vy pripravení do volieb?
Tak v prvom rade by som ešte reagoval na pána doktora. Nezodpovedal otázku VHO, ale keď rozprávala, hodnotil situáciu Európskej únie a NATO, tak ja nesúhlasím s tým, čo povedal, pretože tu je jasný diktát Spojených štátov aj na Európsku úniu, nielen na NATO. Keď si zoberieme sankcie, ktoré boli trebárs navalené na Rusko, tak bol to podnet a diktát Spojených štátov, aby Európska únia tak reagovala. A my tu absolútne nemáme žiadne možnosti ako Slovensko, člen Európskej únie, nejakým spôsobom ovplyvniť tieto rozhodnutia. Takže ja sa odlišujem od pána doktora v tom, že už nie je čas na vyčkávanie. Dokedy, koľko rokov ešte, však tu nám hrozí úplne rozpad štátu, úplne zobratie vlastne Slovenskej republiky pod krídla niektorých mocností v Európskej únie, ako je Nemecko a povedzme, že Francúzsko, ale v prvom rade tie Nemci sú. A momentálne Európska únia nie je tým spoločenstvom, ktoré by nejakým spôsobom chcelo pomáhať Slovensku, ale zmenilo sa to na diktát. Nám uškodili sankcie a uškodia nám v takom veľkom merítku, že Slovensko sa z toho nespamätá, podľa môjho názoru. Pretože sme sa odstrelili od základných surovín, ktoré sú nevyhnutné pre chod ekonomiky Slovenskej republiky a tým náväznosti aj pre lepší život občanov Slovenskej republiky. A keď si to zoberiem, tak ide to asi tak povedané ľudovo od 10. k 5. A myslím si, že zotrvanie nebude možné, pretože Európska únia sa nezmení, ale práve bude vyvíjať ešte väčší diktát a okliešťovať Slovensko tak, aby keby až došla tá chvíľa, že sa rozhodneme z tohto paktu ísť preč, aby sme sa nepostavili na nohy. Ja som presvedčený, že Slovensko sa postaví na nohy. Máme svoje páky, vieme, kade môžeme, kade naša cesta bude viesť. A ja tu vidím obrovskú chybu Európskej únie, ale žiaľ, keď je ona pazúrok Spojených štátov, tak je slabúčka tiež. Európska únia premrhala svoju šancu. Európska únia práve naopak sa mala spojiť s Ruskou federáciou a bol by to najsilnejší pakt na svete. Aj po hospodárskej, vojenskej stránke a ľudia sa mohli mať lepšie a mohlo aj Slovensko prosperovať a mohla celá Európska únia prosperovať a nebolo by treba žiadne bariéry robiť ani nič. Tuto vidím najväčšiu chybu. Svoju šancu sme premrhali a teraz ide o to, ako sa z tohoto spoločenstva čo najlepšie odčleniť, vykliesniť, lebo sme v zlej situácii. Čo sa týka NATO, no, áno.
Nech sa páči, kľudne dohovor.
Čo sa týka NATO, tak ja mám taký istý názor, ako aj na Európsku úniu, však samozrejme, oni robia diktát, my sme
nie sme rovnocenným partnerom a nikdy ani nebudeme. Veľká chyba net aj bola, aj teraz, čo sa stala minulý rok, pravda, keď sme podpísali nejakú, ja neviem, akú zmluvu so Spojenými štátmi, či u nás va dobranú, alebo jakú, že sme dovolili Spojeným štátom prísť na naše územie, aby si tu budovali nejaké základne, však oni sú tam není len tak posadení na lavičke. A tuto vidím, že to bola vlastizrada ako vyšitá, pretože názory občanov boli úplne iného formátu a to sa týka Európskej únie. Európskej únie, tak aj k NATO. Čiže ľudia skôr či neskôr budú určite za to, aj drvej väčšine, aby sme z tohto paktu vystúpili. A my to máme v našom programe, v dlhodobejšom horizonte. My chceme neutralitu Slovenskej republiky podľa vzoru Švajčiarska a Rakúska. My nemusíme byť v žiadnom pakte, ale musia to rešpektovať mocnosti. A jedna z nich by mohlo byť Rusko a Čína. A uvidíme, ako sa budeme chovať. Zmena systému. Obávam sa, že aj keď príde, tak podľa vyjadrení Fica, ten chce byť aj tam, aj tam. To isté sa na sa bude robiť, takže nič sa to na Slovensku nezmení. Možno tieto voľby nerozhodnú o našom osude ďalšom. Ale no, uvidíme ešte, čo nastane.
Áno.
A čo sa týka VHO, za mňa z tohto spoločenstva alebo z tohto skupenstva, čím skôr ísť preč, potvrdila nám to tzv. Korona kríza, ktorá bola. Čiže investovali sme miliardy do ničoho a bol to len biznis. Dúfam, že tým pán doktor aspoň bude súhlasiť.
Áno. Občania Slovenskej republiky dávali desiatky petícií, výziev, listov na vládu, prezidentke, parlamentu. Nikto občanov Slovenskej republiky nepočúva. My sme boli od začiatku proti prítomnosti amerického vojska a podpísaniu zmluvy DCA. My sme dávali petíciu občanov Slovenskej republiky a výzvu na nepodpísanie dohody z NATO na samite vo Vilniuse. A išla aj petícia generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky na prijatie trestných oznámení na konkrétnych politikov a štátnych úradníkov za naplnenie skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa paragrafu 326 odsek 1 a 4. A je tam celá rada ďalších porušení článkov ústavy a nutného vyvodenia trestnoprávnej a majetkovej zodpovednosti, čo sa týka falošnej pandémie. Prezidentka Čaputová, bývalý súčasný predseda vlády Igor Matovič, Eduard Heger, členovia vlády, ministri Naď, Mikulec, Kolíková, Marek Krajčí a ďalší hlavný hygienik Nebohý Mikas a tak ďalej sú všetci majú prsty v tomto a preto existuje petícia generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky na vyvodenie zodpovednosti politikov. My vieme, že všetky tieto petície, kde končia, že konkrétne inštitúcie to odkladajú v šuplíkoch a neriešia, takže situácia je naozaj vážna, strašia nás ďalšou nejakou pandémiou a vakcináciou a tak ďalej. Takže sme ako v takom začarovanom kruhu a preto ľudia sú v panike, preto vám dávame slovo a tak ma zaujíma aj názor Petra Kohúta, pretože tiež kandiduje, ak sa nemýlim, za Vlastenecký blok. Čo si o tomto všetko myslí, Peter?
Áno, Daška, ďakujem veľmi pekne za slovo. No vidíme, čo sa tu deje, čo sa tu dialo, však sme boli svedkami proste tých nehoráznosti, ktoré sa naša vlastizradná mocenská garnitúra dopúšťala voči občanom. Ako si už Daška spomínala, boli porušené mnohé články ústavy, boli proste spáchané trestné činy, dokonca v rámci tejto pandemickej priagy, teda boli dokonca aj trestné, nielen trestné činy, ale aj zločin proti ľudskosti, čiže vojnový zločin v zmysle všetkých bodov 10 Norimberského kódexu. Čiže tým vlastne predchádzajúca garnitúra dokázala, komu vlastne slúži, na čele vlastne s našou prezidentkou, ktorá je v podstate označovaná aj za agentku cudzej mocnosti, či americkú prezidentku, alebo služku americkú na Slovensko. Nás vlastencov nenávidí, obvinuje nás z extrémizmu, šírenia dezinformácií, nenávisti, homofobie, ale sama je mimoriadne citlivá na kritiku, na svoju adresu. Ona však neslúži slovenskému národu, ale svojim tutorom, teda tutorom, ktorí sú známi ako nositelia možno anglosaskej civilizácie, teda slúži Američanom a ich zámerom. No, čiže Slovensko sa ocitlo vo veľmi nebezpečnej situácii, keď stojíme v podstate na križovatke bytia či nebytia slovenského národa. Teda náš osud, hoci len v obmedzenej miere, ale predsa je len v našich rukách, záleží teda na tom, či sa ako občania dostatočne uvedomíme, aké obrovské nebezpečenstvo nám hrozí, ak v nasledujúcich voľbách by zvíťazili progresívno-liberálne síly. Tieto síly sú pre nás vlastencov v podstate uhlavným nepriateľom, lebo v mene záujmov svetovládnych elit pracujú na likvidácii Slovenska. Preto musíme urobiť všetko, čo sa dá, aby sme tieto ich zámery zmarili, Slovensko zachránili a postupne mu začali prinavrácať štátnu suverenitu. Ja som podobne ako Ivan Stanovič, vlastne sme pracovali na tom, na spájaní pronárodných síl na Slovensku. Sme mali viacero, však aj ty, Daška, si bola účastníkom niektorých týchto našich stretnutí, spájania alebo spolupráce pronárodných vlasteneckých síl. Napriek tomu, že nejak k takémuto spojeniu tých menších strán nedošlo, napriek tomu sme predsa len vytvorili platformu, že sa navzájom poznáme, že spolu komunikujeme, že spolupracujeme, takže sme vytvorili určitú silu, ktorá je protiváhou týchto liberálno progresivistických síl, ktoré vlastne usilujú o likvidáciu našej štátnej suverenity, o zavádzanie všetkých tých zločineckých zámerov, ktoré sa na nás valia z Európskej únie, z NATO a tak ďalej. Takže hovorím, ja si myslím, že aj napriek tomu, že tá pronárodná scéna sa ešte nedala celkom dokopy, ale už predstavuje dosť značnú silu, aj tá, ktorá sa angažuje v politike, aj tá, ktorá je zatiaľ apolitická, ale vieme o sebe, spolupracujeme a predstavujeme určitú bariéru, aby to zlo, ktoré sa na nás valí, aby nás nepohltilo. Tak asi toľko zatiaľ. Ďakujem.
Áno, ďakujem. Ja som presvedčená, že sa tu vytvára vlastenecká sila, ktorú sa občania Slovenskej republiky nemusia báť voliť, skôr naopak mali by ako citlivo vnímať, čo je veľmi populárny tento pojem, všetky tieto faktory, ktoré sme žili za posledné 3-4 roky a voliť na skutočných vlastencov a nie zločincov, tých, ktorí sa podielali na genocíde. My, občania Slovenskej republiky, máme kompletný zoznam, takzvanú čiernu listinu politických strán, ktoré sa na tom podielali a dnes veselo vykrikujú na billboardoch a v masmédiách, ako nám budú pomáhať a čo všetko nám budú dávať k dispozícii a modré z neba nám chcú priniesť. Po tomto všetkom si myslím, že ľudia by mali naozaj kriticky zvažovať, koho budú voliť. My sme ako Národný krízový štáb, zoskupenie občianskych združení, hnutí, aj jednotlivcov dávali aj varovanie politickým stranám, kde sme písali a upozorňovali na nebezpečnú situáciu s hrozivým dopadom a zrútenia sa hospodárstva až samotným bankrotom a zánikom Slovenskej republiky a nikto nereagoval. Preto by ma zaujímal názor Mirka Granera, skúseného človeka, aby sa vyjadril k tejto téme. Mirko, nech sa páči.
Ďakujem pekne. Ja som čakal, že bude pesnička, ale nevedí. Ja to poviem tak nejako zvoleja, ako ma to napadne. Mám to totiž premyslené, rozmyslené. Možno, že to nebude tak súvislé. Takže stručnejšie trošku a potom môžeme aj diskutovať, aby som nemal nejaký dlhší monológ. V zásade, pán Radačovský, pri všetkej úcte k jeho činnosti ako sudcu, ma sklamal. A sklamal ma takmer úplne. Takmer. Ešte nejaká taká dôvera je. Hovoriť o tom, aby sme zotrvali v Európskej únii a NATO, len z tých dôvodov, ako uviedol, nebudem to opakovať, je nielenže detinské a nezrelé, ale politikárčenie. Mne to pripadá len z toho dôvodu, aby si čo najdlhšie udržal teplé miestečko a nedostal sa do problémov čím skôr, hej, a do problémov, ktoré by aj sám mal vyvolávať. Sklamal ma, pretože Amerika všetky dohody, keď sa vezme ešte aj čias Washingtona 200 rokov v Amerike, ako prišlo k vojne sever proti juhu a s Indiánmi, Apačmi, Aztékmi, so všetmi, naložili tak, že zo 70. zmluv ani jednu nedodržali. Podotýkam. Sporu s priaznívcov tých, ktorí si získali na svoju stranu v tejto vojne a slúbili im všelijaké dôchodkové zabezpečenie sociálne. Odmenou bolo vyvraždenie, vypálenie, vyhladenie a masakre na týchto kmeňoch, ktorí boli pôvodným obyvateľstvom stálym tisícročia na americkej kontinentálnej pôde. Je to národ, ktorý je potomkom zločinov a túto hegemonnú politiku prenáša aj sem. Je to hrozné, čo len vysloviť, ale je to verejne známe. Je to verejne dostupné, tieto informácie. A dospeli sme v našom súdnictve tak ďaleko, že vás budú, snahy sú už, a to aj chcú presadiť, trestali aj za nielen vyslovený názor, ale aj za myšlienky. Hej. Kdežto názor je prijímané, zaručená zákonmi a medzinárodným právom. Ľudské práva potlačujú do takej ohromnej, teda až zvrátenosti, ktoré sú garantované z OSN z roku 1947 dohodou o ľudských právach a garantujú nám zvrchovanosť a suverenitu ľudí, človeka samotného alebo spoločenstiev, či už na etnickom alebo inom základe, kultúrnom, národnostnom, názorovom, nad korporáciami. A tu nám takzvaný prezident Kiska, takzvaný, hej, vyslovil, či už chciať to prepašovať to slovo tak nejako do vedomia ľudí, alebo mu to ušlo. V každom prípade hovoril, že ľudské práva sú podriadené korporáciám. No zvrátenosť. To, čo ide z Európskej únie, podlosť, násilie a bratovražedné úsilie rôznymi spôsobmi, aj keď nie z prostriedka druhej svetovej vojny alebo tých minulých vojen, ťažení rôznych, tak modernými technológiami, ako je zdravotníctvo, injekcie, biologická vojna a tak ďalej, indoktrinácia v školách, kde vymijú deťom rozumy. Nebudem o tom ďalej sa rozšírať, len tak ilustračne. A tiež vytýkam pánovi veľkému poslancovi a skúsenému, nepochybne aj čítanému a vedomému sudcovi Radačovskému, že nespomenul možnosť namiesto Európskej únie, ktorá sa chce transformovať do EE, takzvaného Európske Enterprise. To je už, my sme totálne zotročení tým pádom a stratíme. Ak sa to podarí a zdá sa, že áno, pri našej nemohúcnosti malého štátu, že nás tam pichnú a zradcov našich politikov, to je jedno, či koaličných teraz alebo opozičných teraz a minulosti mali tri volebné obdobia. V každom prípade nespomenul možnosť transformácie nie EU do EE, ale EHS, ktorom je Švajčiarsko, bez záväzkov byť v NATO, bez záväzkov veľkých nákladov, ktoré sú tak odhadom 2500, ale to je viacej na občana a vo Švajčiarsku je to náklad ročný okolo 23-25 eur a majú všetky práva požívať hospodárske vzťahy, výmena tovarov, všetko v Európe, ekonomicky, bankový, tak ako my, ale nemajú tieto vojenské povinnosti a záväzky, ako je v Európskej únii. Toto absolútne nespomenul. Toto by sme potrebovali, to je normálne fungujúci systém EHS. Máme dôkaz 30 rokov zlyhania a ideme od čerta k diablovi alebo k Luciferovi rovno. To je katastrofa, kam nás šikujú. No a ďalší teda príspevok, potom by som ešte pokračoval ďalej, aby nebolo tých horkých piruliek príliš veľa.
Ďakujem, Mirko. Ja chcem občanov upovedomiť o Slovenskom národnom pláne záchrany, ktorý Národný krízový štáb dal dokopy, intenzívne odborné skupiny na tom pracovali a bola v júni konferencia v Ružomberku a my sme sa tam vyjadrovali k úplne zásadným bodom spoločnosti, k slobode, suverenite, zvrchovanosti, k nutnosti zásadnej zmeny spoločnosti, k národnej a verejnej bezpečnosti, k financiám, vlastnej mene. Hovorili sme o spoločenstve národov, Slovenov, ostatných Slovanov a nutnosti práva a spravodlivosti a objektívnosti médií a slobody slova, o tradičnej rodine ako základe spoločnosti, o zdravom životnom prostredí a ďalších myšlienkách. A budeme sa snažiť toto sprítomňovať občanom Slovenskej republiky, aby vedeli, že a aj politikom sme posúvali tieto informácie, aby prevzali naše nápady a myšlienky do svojich politických programov. A takisto sme pripravení aj na voľby a tak vznikol portál kontrolavolie.sk, kde sa občania budú participovať, budú kontrolovať priebeh volieb. Už sa nenecháme tak klamať ako doteraz. A je jasné, že budeme fotiť zápisnice a na to upozorňujem všetkých tých, ktorí vo voľbách budú, aby nezabudli ich odfotiť. A že jedným slovom, nenecháme sa tlačiť do kúta a občania Slovenskej republiky majú právo na svoj názor a musia kontrolovať tých novo zasadnutých politikov, ktorí teda ašpirujú vo voľbách a že už ich nenecháme šafáriť, ako sa im zachce. Dáme priestor našim hosťom na to, aby ďalej reagovali na pána Radačovského, ale aj sa vyjadrovali k ich plánom do budúcna, pretože je to neskutočne dôležité v masmédiách ten priestor nedostanú, takže sme vďační, že aspoň ten alternatívny priestor je zatiaľ k dispozícii. Takže a aby sme ale dlho nerozprávali, tak by som Mirka poprosila o druhú pesničku, aby sme mali pozitívne myslenie, tak ako nám to naladil v prvej pesničke Miro Čimo. Tak teraz vás pozývam vypočuť si Kolárovcov, ktorí budú spievať o Márii.
Takže Mária ochrana a potom budem ďalej pokračovať ja s pánom Radačovským. Takže sľúbená pesnička.
Mária ochrana, od Boha mne daná, nemusím sa ja bať, lebo je pri mne mať. Mária, Mária, nemusím sa ja bať, lebo je pri mne mať. Mária, Mária, kamkoľvek ja pôjdem, čo robiť len budem. Mária je pri mne, chráni ma úprimne. Mária, Mária, Mária je pri mne, chráni ma úprimne. Mária, Mária, po horách, dolinách a veľkých pustinách, i tam mňa zastáva, pomoci dodáva. Mária, Mária, zastáva, pomoci dodáva. Mária, Mária.
Pán Radačovský, ešte sa vás pýtam na jednu veľmi dôležitú vec, ktorú ste v tom úvodnom vstupe povedali. Zmienili ste sa ohľadom toho, že chcete meniť volebný systém z pomerného na väčšinový. Mohli by ste nám to vysvetliť pri pluralitnom alebo multipluralitnom systéme, kde máme viac ako 70 zaregistrovaných strán, ich je viac ako 100, len niektoré sú v likvidácii. Lebo ja tomuto vôbec nerozumiem a dosť tomu nebudú rozumieť ani naši poslucháči, ako ste to mysleli. Ja si viem väčšinový systém predstaviť, povedzme, vo Veľkej Británii, kde máte dve strany, alebo v Spojených štátoch, kde máte republikánov a demokratov. Takže ako ste to vlastne mysleli a ako to chcete urobiť a čo chcete tým dosiahnuť? Nech sa páči.
Je to zložitá ústavnoprávna otázka. Máme ju vypracovanú, máme na to odborníkov, čiže to by vyžadovalo osobitnú prednášku. Ja to poviem asi takto stručne. To sa nie je možné, aby v 21. storočí rozhodovali o zložení parlamentu, o zložení vlády, o koalícii, opozícii, politici. Akú účasť, a dokonca hovorí sa slobodnú účasť, má vo voľbách občan Slovenska a ako môžu jeho voľby ovplyvniť fungovanie Slovenska, fungovanie Národnej rady, fungovanie vlády. Skutočnosť je aká? Politici, lídri politických strán, nie občan, vypracujú si kandidátky, na ktorých nominujú, dá sa povedať, im blízkych ľudí. A môžeme sa aj obaviť, prečo, za čo, za akých okolností. Lídri politických strán tieto kandidátky rozdajú občanom a občan Slovenskej republiky, nositeľ moci v štáte, má jednu slobodnú možnosť urobiť štyri krúžky a ísť domov. Štyri krúžky, ktoré mu doslovne predhodia lídri politických strán. A tým končil. Tým jeho slobodné voľby končili. Potom sa tvorí koalícia, tvorí sa to a nakoniec sa vytvorí nejaká vláda. Toto už vo svete nefunguje. A to je jedno, či je v súčasnej dobe veľa alebo malo politických strán. Pri rozdelení Slovenska na obvody občan rozhodne, občan, nie politická strana, koho si v danom obvode zvolí za poslanca do Národnej rady Slovenskej republiky. Zvolí si ho, tento sa mu zodpovedá, nezvolí hocikoho, ale len toho, kto sa za určitých podmienok uchádza, môže sa uchádzať aj politická strana, a ktorý sa tým voličom bude zodpovedať, pretože je z daného regiónu. Ja vám to poviem, nechcem ďalej rozvázať, ako ďalej by sa tvorila. Občan si to zaslúži, už konečne sa musí vrátiť moc k ľudu. Ja vám to poviem na jednoduchom príklade, týmto bude asi zrozumiteľnejšie, do volieb do Európskeho parlamentu. Na Slovensku je množstvo mladých, ale aj starších, schopných, vzdelaných ľudí, možno aj vrátane vás, vašich detí, ktorí sú spôsobili byť v Európskom parlamente, ktorí sú spôsobili byť v jednotlivých výboroch, jednotlivých delegáciách a dôstojne zastupovať záujmy Slovenska. Ale keď sa opýtate takéhoto človeka, že ako má sa dostať do toho Európskeho parlamentu, tak on nevie. No ako sa má tam dostať? No tento volebný systém je nastavený tak hlúpo a tak smiešne a v rozpore s európskym štandardom, že vy sa musíte ísť poprosiť lídrovi nejakej politickej strany, či vás náhodou nedá na kandidátku, pokiaľ sa chcete uchádzať o post europoslanca. A tento politický líder vám povie prečo, alebo vám povie vstup do našej strany, to je ešte to lepšie, ale môže sa stať, netvrdím, že povie a čo za to a koľko za to. A ešte najhoršie je, tiež netvrdím, že je to tak, že niektorí politici, nie občania, povedia svojmu priateľovi, vieš čo, už si sa to studa robil 30 rokov, choď si oddychnúť do Európskeho parlamentu za dobrý plat. Je to ducho občan. Ani len minimálne nemôže rozhodnúť o tom, či niekoho navrhne ako svojho zástupcu do Európskeho parlamentu. On môže dať dva krúžky. A teraz jednoduchá otázka. Mám priateľa z Holandska, nebudem ho menovať, europoslanec, je to vodič kamionu. Vodič kamionu. Je europoslancom. Je veľmi šikovný, ovláda problematiku kamionovej dopravy. Všetci vieme, že otázka kamionovej dopravy je veľmi dôležitá, tvorí vysoké HDP. Je europoslancom. Mám priateľa, tiež ho nebudem menovať, je z Írska. On je murár. No, je to stavebný robotník, ale profesiou je murár. Veľmi dobre si rozumieme. Má veľmi dobré názory. Názory skôr silné ľavicové, veď samozrejme, že a prečo. Je poslancom Európskeho parlamentu. U nás nemožné. My sme iný štát. Naši občania sú hlúbši. Naši občania nemajú na to, musí ich naradiť politik. No prečo je to tak? Pretože tam je to rozdelené na obvody vo voľbách do Európskeho parlamentu podľa počtu poslancov, u nás by to bolo 14, a v danom obvode sa uchádzajú tí múdri, šikovní, o priazeň občanov. Či tam môžu byť? A občan Slovenska nie je. Neznalý veci alebo hlupáčik. On veľmi dobre pochopí, kto ho môže a kto ho bude zastupovať v Európskom parlamente. Čiže toto je jednoduché vysvetlenie princípu zmeny volebného systému z pomerného na väčšinový. A sú to skutočnosti, ktoré nie sú len akousi mojou výmyslom a chimérou, ale jasným dôkazom toho, že politici sa nechcú zbaviť možnosti rozhodovať za občanov sami, je to, že pri poslednom hlasovaní v Národnej rade Slovenskej republiky v čase, keď sa rozhodovalo, a to asi viete, o tom, či voľby predčasné budú a kedy budú, tak pán Matovič si dal jednu podmienku. Do ústavného zákona dať nie zmena volebného systému. a všetci politici to odhlasovali. To znamená, prečo som použil výraz, že v prípade, že budeme v Národnej rade, chceme otvoriť túto tému. Pretože si to politici tak zablokovali, že na to by bol potrebný ústavný zákon. A to je problém. A to je problém. Ale musí sa o tom rozprávať. Musí sa o tom rozprávať, pokiaľ chceme, aby sa občan raz rozhodol, aby sa moc vrátila ľudu. A toto je môj... Keď vznikla strana Slovenský patriot, ktorú som nezakladal v podstate ja, ale zakladal to mladí ľudia okolo môjho syna, Michala Radačovského, mňa len potom zvolili za predsedu tejto strany, vyzbierali 20,000 podpisov, tak skôr ako som sa rozhodol byť predsedom tejto politickej strany, tak som im povedal, chlapci, počúvajte sem. Ja nie som diktátor, ani silný líder. Ja som za to, že strana sa má riadiť kolektívne, ale jednu podstatnú vec si vyhradím. A len za tejto podmienky sa vôbec zúčastním hlasovania, či sa stanem predsedom tejto strany, alebo nie. A to je aká. A je to v prvom bode základných programov. Zmena volebného systému z pomerného na väčšinový. Samozrejme, tiež zo začiatku oni tak na to čudne teda pozerali. Potom som sa spojil s určitými ľuďmi, ústavnými právnikmi, vypracovalo sa to, môžem odkazať aj na link, kde je dopodrobne vysvetlený celý tento systém. Jednoducho, viete, ako svojho času povedal Martin Luther King. I have a dream. Mám taký sen. A chlap, muž, politik, musí vždy snívať o niečom, čo spraví dobre pre svoju vlast.
Môžete uviesť, môžete uviesť ten link, aby naši poslucháči si to mohli pozrieť alebo naštudovať?
Sú to naše voľby. Je to taká stránka Naše voľby. Petre sa to volá. Tam je to rozvedené. Prípadne si kliknite na link strana Slovenský patriot. Je tam rozvedený ten volebný systém dopodrobna. Keď si kliknete na stránku Slovenský patriot, prípadne najlepšie, keď sa spojíte telefonicky, vážení občania, s hovorcom strany Slovenský patriot, to je Michal Radačovský, tiež je to známe jeho číslo, tak on vás odkáže na príslušné pasáže alebo príslušný link, kde sa o zmene volebného systému hovorí. Naposledy o zmene volebného systému, to je pre mňa dosť zaujímavé, rozprával pán Vladimír Mečiar, ktorý veď predsa ten pomerný systém je jeho dielo, však vieme kvôli čomu to bolo, kvôli určitým animozitám s maďarským spolupčanmi. A naposledy, keď sa s ním rozprávali, tak hovorili, že budúcnosťou Slovenska je zmena volebného systému z pomerného na väčšinový, by to bolo aj vo videu. A ja si na rozdiel od iných ľudí nemyslím, že Mečiar bol až taký zlý v týchto otázkach politika a právnika, a je dosť chválihodné, že došiel na dôchod, k politickom dôchodku, k tomu, čo tvrdím ja, že záchranou pre Slovensko a jeho budúcnosť je možná zmena volebného systému z pomerného na väčšinový. Ale nie je to až tak právne komplikované, ale myslím si, že na to by bolo potrebné samostatnú reláciu.
Dobre, ďakujem. Dáška, nech sa páči, pokračuj.
No, pán doktor, ja by som sa chcela takto spýtať a vám povedať, že Organizácia Spojených národov na svojom 70. zasadnutí valného zhromaždenia 21. oktobra 2015 prijala rezolúciu o transformácii, tzv. Agendu 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, a hneď v preambule sa píše, že je to dôležitý teda plán konania pre ľudí, planetu a prosperitu, a že sa snaží o posilnenie svetového mieru vo väčšej slobode. To doslova citujem z tej preambuly. Ako to koreluje so súčasnou medzinárodnou situáciou, že máme tu vojnu na Ukrajine, že iniciujú sa neustále ďalšie zbrane a dodávky zbraní na Ukrajinu. Ďalej sa tam hovorí, že o snažení zabezpečiť ľudské práva pre všetkých, dosiahnutí rodovej rovnosti. A čo ma teda mimoriadne zaujalo v piatom bode deklarácie, kde sa píše, že je to agenda bezprecedentného rozsahu a významu a platí pre všetkých, ktorí podpísali, rešpektujúc národné politiky a priority. A čo sme zažili od tých čias, kedy toto bolo podpísané? Vakcináciu ľudstva, agendu LGBT, migrantský koktail, ktorý tu zažívame. Takže ako to, prosím vás, je v súlade s týmito vznešenými vetami z tejto rezolúcie?
A tak predovšetkým to nie je v súlade s týmito vznešenými cieľmi tejto rezolúcie. Túto rezolúciu tiež poznám a hľadajme príčinu. Hľadajme príčinu. Príčina spočíva v čom? Príčina spočíva v občanoch Európskej únie. Občania Európskej únie sú aj terorobači vo Fínsku. Občania Európskej únie sú poľnohospodári v Poľsku. Občania Európskej únie sú poľnohospodári v Holandsku. Sú to rybári v Grécku. Sú to ľudia práce. Všetci títo občania Európskej únie chcú žiť tak a chcú žiť tak. Chcú žiť predovšetkým miery. Chcú sa postarať o svoje rodiny. Chcú sa postarať o svoje deti. Chcú im dať dobré školstvo. Chcú im dať výchovu. My sme celá Európska únia, pokiaľ hovoríme o občanoch a ľudí práce, okrem samozrejme oligarchov na jednej lodi. Nechcem sa vrácať, ak som starší, tak socializmu. Heslu proletári všetkých krajín, spojte sa. Alebo k pesničke z národov, hoď sme rôznik, všetci za jedno chceme sa byť, ale Európska únia je niekedy zamieňaná za Brusel. Brusel to je skupina byrokratov, niekedy po niektorých, alebo aj väčšina vôbec nevolených národnými štátmi, a ktoré sú pod vplyvom silných globálnych hráčov. A opätovne sa vrátim k tomu, čo som povedal o NATO. Veď predsa príčinou všetkých tých problémov, o ktorých sme rozprávali, je niekto, kto chce ekonomicky ovládať svet, ale opätovne v záujme svojich občanov. Na jednej je to z pozície ich občanov pekné, ale z pozície občanov ostatných národných štátov nie. Pokiaľ si zoberieme zahraničnú politiku Spojených štátov amerických, tak táto dlhodobo znie. Spojené štáty americké si vyhradzujú právo zakročiť kdekoľvek a proti komukoľvek, pokiaľ je to v národnom záujme Spojených štátov amerických. Z pozície občana Spojených štátov amerických je to pekné a je to dokonca dobré. Pokiaľ si toto právo začalo vyhradzovať aj Rusko a konštatovalo, že Ruská federácia si vyhradzuje právo zakročiť kdekoľvek a proti komukoľvek, pokiaľ je to v národnom záujme Ruska, tak z pozície Ruska a jej občanov je to snáď dobré. Otázka vzniká, čo na to ostatné národné štáty, a keď budeme konkrétni, čo na takúto definíciu alebo takúto zahraničnú politiku by malo povedať alebo ako zareagovať Slovensko. My máme dve možnosti. Ja som východňar, takže My máme dve možnosti. Buď konštatovať, že ani jedna z týchto zahraničných priorít, ani Spojených štátov amerických, ani Ruska, nie je v poriadku a je v rozpore s medzinárodným právom. Alebo môžeme konštatovať, sú to silní globálni hráči, silná ekonomika, silná armáda, tak nech si to uplatňujú. Ale za žiadnych okolností ako Slovensko sa nemôžeme pridať k jednému alebo k druhému bezhranične z týchto silných globálnych hráčov. Pretože pokiaľ sa pridáme a budeme akceptovať zahraničnú politiku Spojených štátov amerických, okamžite sa stávame nepriateľom druhej strany. A naopak, my musíme dôslednou, vyváženou, diplomaticky schopnou politikou dospieť rovnováhu tak, aby to opätovne bolo na prospech Slovenska. A to je schopná urobiť len A to sú schopní urobiť len občania Slovenskej republiky. A to spôsobom, že zvolia si takú vládu, zvolia si takého prezidenta, ktorý predovšetkým bude dbať na záujmy Slovenska a nie na záujmy globálnych veľmocí, pretože sa vystavuje nebezpečenstvu nepriateľstva. Jednoducho. Slovensko by malo byť partnerom s každým, ale nemusí byť priamo spojencom. Takže aj tieto otázky, ktoré ste povedali, napríklad aj pokiaľ sa týka World Health Organization, WHO, také to po slovensky, Svetová zdravotnícka organizácia, je problém. WHO, alebo jak sa to číta, YHO, no jednoducho Svetová zdravotnícka organizácia, vznikla, myslím, po druhej svetovej vojne, dokonca na podne Číne a Brazílie, až neskôr, myslím, v 48. sa to nejak konštitovalo, ako krásny subjekt, ako krásna inštitúcia, je súčasťou OSN a Slovensko je súčasťou WHO od svojho vzniku. Krásne. Jej základná úloha je ničiť choroby, predovšetkým infekčné, pandemické, SARS, AIDS, prostredníctvom vývoja a distribúcie vakcín. A táto posledná veta, prostredníctvom vývoja a distribúcie vakcín, je veľmi dôležitá. Pretože pokiaľ WHO ovládne, ja netvrdím, že ovládne, komerčné farmaceutické firmy, tak sa stráca zmysel toho krásneho, prečo WHO vzniklo. A pokiaľ niekto ovládne OSN, globálne svet, tak sa stráca zmysel toho krásneho, čo ste pred chvíľou citovala. Tu treba vždy nájsť príčinu. A tá príčina je potrebné riešiť. Nie vykrikovaním, konšpiráciami, rôznymi metodami, ale dôslednou politikou, diplomatickým jednaním. A to si vyžaduje vládu skutočných patriotov, alebo no, nehovorím, že len patrioti, skutočných politikov, ktorí majú vzťah svojmu štátu, svojej vlasti, k pôde, k zemi, k roli, kde sa narodili, kde vyrástli, ktorí nebudujú nepriateľstvo, ktorí neutekajú z medzinárodného spoločenstva, ale v ňom zotrvávajú ako hrdý štát a snažia sa ukázať, my tu patríme. My tu sme. To Slovensko je tu. Nemám rád, vám poviem úprimne, možno sa posluchači na mňa nahnevajú tých, ktorí vidia riešenie. Utekajme. Utekajme z EU. Utekajme z VHO. Utekajme, lebo nás každý chce ublížiť. Veď my nie sme národ s babelcov. Pre Boha. A preto si myslím, že Slovenská národná strana bude a musí byť národnou stranou reprezentujúcich Slovensko, samozrejme po určitých inováciách. Ono už nie je 19. storočie. Po určitom prispôsobení sa novým trendom. Niekto vám povie, napríklad pán Šimečka, že konzervatívne strany, a medzi ktoré on radí aj Slovenskú národnú stranu, patria na smetisko dejín. No tak pán Šimečka je polepetko, popletko, povie hocičo a nevie to niekedy ani zdôvodník. Kresťanská demokratická únia v Nemecku bola konzervatívna kresťanská strana. Pani Merklova na jej čele tam vládla 20 rokov. Kleslo to Nemecko na takú úroveň, ako hovorí pán Šimečka? No asi nie. On to má popletené, ten chlapec. Ale a to je ten dôvod, prečo sme išli aj k Slovenskej národnej strane. Viete, mňa niekedy, ale ja to chápem, veď každý má názor, ako si nechápu a tvrdia, ty Radačovský, ty si taký pololiberál, ty si taký poloprogresívec so svojimi tvrdeniami. Hej, ale to je strašný omyl. Veď kto nie je progresívec? Veď progresívny znamená pokrokový. Niekto si prisvajil tento pojem. To sa nikto nechce povedať, že Slovenská národná strana nemá byť pokroková. A kto nechce byť liberál? Veď liberalizmus znamená slobodu. Slobodu jedinca. No tak niekto, kto o sebe tvrdí, že je liberál, nariadi povinné očkovanie. Tak to snad nie je. Tak ty nie si liberál. Pretože pokiaľ by si bol liberál, tak by si povedal, ako sa rozhodne občan. Niekto, kto sa tvári, že je liberál, nariadi určitú výučbu štátom a diktovanú do škôl, ako majú deti byť vychovované vo vzťahu k LGBT, vo vzťahu k gender ideológii. No tak ty nie si liberál, hoci máš tento názov, pretože rodič predovšetkým sa má právo rozhodnúť. Ako to je sloboda. Čiže pokiaľ niektorí moji politickí oponenti, a ja nepoužívam výraz nepriateľ, oponent, tvrdí, že moje názory ako predsedu strany Slovenský patriot a ako nominanta sú nejaké pololiberálne a pokrokové, tak to nie je pravda. Pretože pokrok je pokrok, vlastne progres je pokrok a liberalizmus je sloboda. A ja si myslím, že Slovenská národná strana je pokroková a je združením slobodne mysliacich občanov. Samozrejme, z politologického hľadiska by sme sa o tom mohli teda baviť. Čiže a možno, že tieto moje názory sú aj príčinou toho, že ako si ma nevidíte na billboardoch, videli ste niekde môj billboard, asi nie, a ako si ma nevidíte ani v médiách, teraz som asi prvýkrát po 10 rokoch, takže takto. Ale je potešujúce, že tento môj názor zdieľajú moji priatelia, a preto všetkým priatelia v mladom veku, čo je veľmi teda dôležité, a je na počuťovanie, že to, čo by mali raziť konzervatívne strany ako Slovenská národná strana a iné vlastenecké strany, tak razím ja ako starý chlap a mladí, ktorí sú tam, nie. To je...
Pán Radačovský, na záver, dovolte sa mi spýtať.
Áno.
Trošku sme sa rozhovorili a čas nám beží, takže ja si dovolím položiť poslednú otázku. Občania Slovenskej republiky sa obávajú ďalšej vakcinácie, ďalších opatrení zo strany Európskej únie. Čo môžu očakávať po voľbách?
Čo môžu očakávať po voľbách? Pokiaľ sa občania Slovenskej republiky obávajú ďalšej možnej vakcinácie, pokiaľ sa obávajú, že táto vakcína bude zbytočná, prípadne pokiaľ sa obávajú, že niekto si, nedaj Bože, vytvorí alebo vymyslí nejakú pandémiu, tak určite sa budú obávať aj občania ostatných národných štátov Európy. Jednoducho nemôžeme povedať, že v prípade takéhoto zlého scenára, ako sme teraz naznačili, sa bude brániť len Slovensko. To asi by bolo nelogické. Určite, že pokiaľ niekto takýto scénar, nedaj Bože, vypracuje v záujme akéhosi zárobku alebo toho, tak určite národných štátov Európy nie sú nerozumní ľudia. Určite to zistia a celá Európa, a nie len Slovensko, lebo to vyzeralo smiešne, len Slovensko sa tomu bráni, ostatné národné štáty sú spokojné. To asi by nemalo absolútne žiadnu logiku. Určite, že robia všetko preto, aby tomu tak nebolo. A ja ako europoslanec, pokiaľ som aj spolu s priateľmi europoslancimi z iných krajín, by sme sa snažili rázne proti tomu vystúpiť. Verme, že také niečo teda nenastane. A pokiaľ nastane, tak vám garantujem, že celá Európa, nielen Slovensko, sa proti tomu postaví s určitosťou, ináč by to bolo niečo zvrátené, keby sa to neobjalo. Takže tak.
Ďakujem veľmi pekne za všetky vaše odpovede a názory. My by sme vám chceli popriať veľa úspechov vo voľbách a dúfajme, že prebehnú regulérne. Takže veľa šťastia Slovensku, veľa šťastia vám vo voľbách ešte raz. Ďakujem za rozhovor.
A ja by som vám chcel, ešte môžem niečo povedať.
Áno, nech sa páči.
A ja by som chcel popriať Rádiu Slobodný vysielač, pretože nie len podľa názvu, ale aj podľa sledovania, ktoré sem tam niekedy, budem úprimne, sem tam niekedy si vypočujem, ste skutočne seriózny vysielač, a to hovorím úprimne. Jeden z mála, ktorý má čo Slovensku povedať, a buďte medzi nami ešte dlho.
Ďakujeme veľmi pekne.
Prosím, do počutia, dovidenia.
Ďakujeme.
Do počutia. No, takže takto. Ani som nestihol oznámiť telefónne číslo a už máme tu volajúceho poslucháča, ktorého zoberiem o chvíľu. Ešte predtým pripomeniem našim poslucháčom, že telefónne číslo do štúdia je +421 910 473 440, ale najskôr dám slovo pánovi Oskarovi Cvengrošovi. Nech sa páči, pán Oskar.
Prajem dobrý deň všetkým poslucháčom. Ja reagujem teda na ten rozhovor s pánom Radačovským. A keď povedal, že kde to majú tú zmenu volebného systému, rýchlo som si to preklepol a preletel. A vypichol som niekoľko dôležitých vecí, o ktorých by sme teda mali vedieť, čo to vlastne ich podanie znamená. Takže áno, je to predstava z strany Patriot mať nejakých 150 volebných obvodov, ktoré približne budú kopírovať tie okresy. Najmä tomu toto by bolo celkom fajn vec, s tým sa viem naozaj stotožniť. Ale čo mi teda na tom veľmi, veľmi na tej ich verzii zmenu volebného systému vadí, a veľmi mi to vadí, že je tu vložený faktor elektronického hlasovania. Pre mňa je elektronický priestor niečo, do ktorého môže ktokoľvek, kedykoľvek znali softvéru vstupovať a robiť manipulácie. My si musíme uvedomiť jednu vec, že z volebného systému alebo z výberu, ku ktorému chceme v konečnom dôsledku dospieť, že by sme si vyberali ľudí, ktorí nás budú zastupovať, musíme odstrániť akýkoľvek elektronický prvok, pretože to je nástroj, ktorý môže úplne maličká skupinka ľudí s dobrým finančným zázemím manipulovať výsledky, manipulovať emócie, manipulovať takýmto štýlom doslova celú krajinu. Budem tu citovať. A píšu tu teda takto, že kandidát môže mať volebnú kampaň a podmienka na kampaň je napríklad 500 podpisov vo svojom odvode, trvalý pobyt 3 roky a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Budú robiť spoločnú kampaň a z tejto volebnej kampane bude povinným elektronickým hlasovaním, mobilom alebo terminálom zvolený kandidát s najväčším počtom hlasov vo svojom obvode, ktorý sa stane poslancom Národnej rady SR. Toto ešte bude menej prehľadnejšie ako súčasný systém. Proste toto je podľa môjho názoru úplne zlé. Tento poslanec môže byť neodkladne odvolateľný opäť povinným elektronickým hlasovaním minimálne 60-70% voličov. Opäť je to čosi absolútne neprehľadné. A ďalej budem citovať. A zároveň poslanec bude oboznamovať svojich voličov s požiadavkami ostatných voličov z iných obvodov a informovať o dianí v Národnej rade SR, podobné mestskému zastupiteľstvu, to dajme tomu by ešte šlo. A systém navrhujú vlastne cez profesionálov, legislatívcov, ktorí vlastne by nejaké tie predstavy ľudí a dali do nejakej uhladenej právnej podoby. A opäť následne o tomto návrhu zákona bude elektronicky hlasovať povinne 4,4 milióna voličov. Čiže zase máme elektronické hlasovanie. To je čosi, čo to by sme sa dostali doslova z dažde pod odkvap. My musíme naozaj vyhodiť elektronický systém a rozdeliť na obvody je naozaj dobrá myšlienka. Ja sa prikláňam teda ja osobne k tomuto, uvažujeme vlastne o týchto veciach veľmi dlhú dobu. Okres je naozaj taký vďačný nástroj, ale musia tam byť vlastne ľudia doslova vyberaní. Dajme tomu ešte pokiaľ národ nedospeje ešte k určitým, by som povedal, informačnému poznaniu. Môže to byť dočasne napríklad robené cez nejaké voľby, ale musí byť nástroj na odvolanie, ale opäť nie elektronickým spôsobom. Hej. A oni ešte ďalej navrhujú, že tento systém s miernymi zmenami sa použije aj pre povinné voľby na komunálnej úrovni VUC, EU a tak ďalej. Čiže vlastne komplet elektronizácia celého volebného systému, to znamená, vo výsledku to bude znamenať, že občan, ak ešte teraz ako tak, čo si mohol prejaviť, tak tam to bude vlastne absolútne neprehľadné a budú použité nejaké výsledky, o ktorých nebude mať relevantné dôkazy, že sú naozaj pravdivé. Hej. A na záver úplne čerešnička na torte. Keďže už konečne máme MID, občiansky preukaz mobile, rovná sa nejaké KEP, kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý nahradza notára, čiže je vlastne postačujúci tento nástroj na tento volebný systém. Všetko zle. Podľa mňa týmto systémom by sme sa dostali z dažďa pod odklad. Len toľko. Ďakujem.
Dobre, ďakujem. Máme volajúceho poslucháča. Nech sa páči, ste v relácii. Môžete reagovať na pána Radačovského alebo na pána Cvengroša. Nech sa páči.
Ja dávam úplne zapravdu pánu Cvengrošovi, čo hovorí. A potom sa chcem opýtať takú vec, že ak by sme sa dostali do znova situácie, že by sme museli napríklad občania nejakým rýchlym referendum, tak ako to bolo povedzme v minulosti, že sme sa potrebovali, ja neviem, vyzbierať 350,000 podpisov na nejakú akciu, a keď to nebude zdigitalizované, že ako potom pán Cvegroš navrhuje to riešiť? Viete, pán Hazuchača, hovorím, že napríklad budeme sa musieť v nejakej šialenej situácii, ako teraz, hej, vláda tam je, ale nie je funkčná, ale my občania povieme, že chceme urobiť jednoznačne medzinárodné rozhodnutie, 350,000 podpisov, vieme, že ten systém je zlý, ako urobiť proste efektívne nejakú štátnu alebo občiansku aktivitu, tak aby to prebehlo férovo, prehľadne, bez manipulácií, pán Cvengroš.
No, nech sa páči, môžete.
Môžem odpovedať, tak ako sme to robili doteraz. Sa podpisovali ľudia, boli na uliciach, sa podpisovali hárky. Toto je najbezpečnejší spôsob. Ale odpoviem úplne ešte lapidárnejšie, treba nastaviť systém tak, aby sa už nikdy šialenci nedostali na vrchol, na riadenie krajiny. A keď nastavíme systém tak, že budeme vlastne v okresoch vyberať našich zástupcov a priamo, a oni budú mať len kontrolnú činnosť v oblasti návrhu predstavy, kam chceme ísť, a tieto budú realizovať odborníci, ktorí musia títo, nazveme to, zástupcovia, nechcem ani hovoriť, že parlament alebo poslanci, týchto naši zástupcovia, títo naši zamestnanci budú schváľovať, hej, či je to áno, dobrý alebo nedobrý postup alebo línia, čo je v oblasti ekonomika a tak ďalej. Už toto by bolo základným, by som povedal, prvkom toho, že k takému tu niečo nedôjde, ale ešte ja by som navrhol ešte v tomto smeru robiť jednu vec, zásadné zákony obtýkajúce sa medzinárodných zmluv, týkajúce sa daňových zákon a ešte nejakých ďalších základných a naozaj elementárnych prvkov nášho života, podmieniť to referendum. To znamená, nie môžu schváliť ani títo naši zástupcovia sneme, slovenskom sneme, ani títo by to nemohli. Títo by to mohli len odsúhlasiť, ale tieto základné zákony alebo medzinárodné zmluvy by museli byť odsúhlasené referendum. A tým pádom by sme tak či tak museli to my schváliť a nemuseli by sme zbierať podpisy na uliciach. Čiže hovorím, správne nastaviť systém a potom k takémuto nedôjde. Otázne, kto to urobí.
Pán Cvengroš, ja rozumiem argumentom. Tí, čo ako my, čo to sledujeme a nesledujeme tie médiá, ja absolútne rozumiem, ale poviem aj pre ostatných hosťov, a samozrejme, keďže sa táto relácia nahráva, potom odporúčam poslať aj pánovi Radačovskému aj dodatočne záznam, aby proste nebolo povedané, že to nebolo povedané, alebo o tom nevedel, čo ešte bolo v relácii povedané. Vrátim sa späť. Bola tam napríklad tá aktivita, hej, odpor proti zmluve DCA. Boli tam rôzne petičné akcie. V stave, keď jednoducho ten štát nefunguje, my ako občania musíme reagovať promptne, efektívne a účinne na to, aby jednoducho to zabrzdilo tých politikov. Moja otázka znova znie. Referendový systém, tie všelijaké tie pravidlá, hej, že 350,000 a tak ďalej, to je všetko nefunkčné. Otázka znie, ako to zefektívniť v tomto momente. Keď nie, čiastočne povedzme použiť ten občiansky preukaz, ako sme sa bavili aj s pánom Hazuchom pri právnom petičnom výbore alebo vzdelávanie v dospelých, hej, použiť ten občiansky preukaz ako jednorazový podpis. Hej, respektíve už len taká absurdita by mohla byť, že povedzme nepriamo na občiansky preukaz by ten štátny systém vygeneroval nejaký QR kód, vzniklo by referendum, napríklad nie sme za DCA zmluvu, občania do 7, maximálne 14 dní by dostali ten QR kód domov, ktorí sú na to samozrejme neoprávnení, príde na obecný úrad, QR kód sa zoškoduje, ten občan povedzme bude mať za plentový a možnosť tlačiť áno alebo nie. Hej, to znamená promptne, efektívne využívať digitálnu technológiu, ale nie až tak uhlavne, alebo povedať jednoducho, že nie, alebo nie až tak, že tá digitálna technológia bude zneužívaná. Toto som namyslel, hej. To znamená, napríklad povieme si, ideme zmeniť teraz z jednobodového systému do viacobodového, vypracuje sa nejaká štruktúra, povedzme, prediskutuje sa toto, povedzme, na slobodnom vysielači, alebo v iných alternatívach, povedzme, dá sa na to 3 mesiace, 6 mesiace ľudia sa s tým oboznámia. Vypustite, zabudnite na RTVS, na komerčné, proste ako keby neexistovali. Prediskutuje sa bude sa ľudia informovať na sociálnych sieťach, o 6 mesiacov to bude pevne stanovený termín, povedzme aj na Casus Belli a iných alternatív. Dneska je možné urobiť konferencie cez rôzne online aplikácie, 5 hostí, 10 hostí, 50 hostí, ľudia môžu volať, uzavrie sa to, pevne stanovený termín a teraz bude. Ste za to, aby sa zmenil povedzme jednobodový systém za viacobodový s tým, že bude napríklad obvody budú rozdelenie podľa Šariša, Zemplín a tak ďalej. Proste pevne stanovené, právne označené. A teraz príde občan s QR kódom, ktorý je samozrejme nepriamo previazaný na občanský preukaz, ale on príde tam iba s QR kódom. Zaznamenajú si ho v zoznamnom listine, príde áno, nie, dovidenia.
Dobre, myslím, že ste to vysvetlili. Dobre, Oskar, nech sa páči, môžete reagovať na nášho poslucháča a potom dáme možnosť aj ďalším.
Ja len naozaj veľmi krátko. Otázka. Kto dodá software? Hej? Kto vytvorí software? A ja som svojho času, keď som bol ešte mladší, trošku som šprtal do programovania a poviem vám úplne na rovinu. Každý program, ktorý je vytvorený, je zneužiteľný. Má tam nejaké tzv. Zadné vrátka, dá sa do toho preniknúť. Každý programátor, väčšinou takýchto programy robí viacero ľudí a viac menej všetci sú uplatní a predajú nejaké svoje tieto kľúče, a ako sa dostať dovnútra a jednoducho sa dá zmanipulovať. Elektronický priestor nie je relevantný.
Pán Cvengroš, počujeme sa ešte?
Áno, reagujte.
Jednoducho, keď chceme, aby sme mali na Slovensku prácu, musíme si chrániť svoj priestor. To znamená, ja navrhujem proste, že ako náhle by povedzme prišla tá dočasná vláda, ktorá bude v septembri. Hej? A mali by počúvať občanov. A ak my občania povieme, že bude výberové konanie a podmienkou bude, že slovenská firma, ten kód bude otvorený, to znamená, že bude mať hocikto, kto sa k tomu rozumie, do toho nazrieť. A jednoducho sa povie, že takýto zákazka bude pre slovenskú firmu. Darmo, že tam bude zapadne niečo kvakať, my si to urobíme. My musíme robiť prácu pre našich programátorov. A druhú vec, ktorú chcem povedať, čo hovoril pán Radačovský, to už len taká poznámka, tomu odkazujem takto nepriamo. Pán Radačovský, od rozdelenia Československa za všetkým boli právnici Judr a Mudr. A teraz zase sú pri tejto voľbách znova Judr a Mudr. A my občania jednoducho už máme dosť tých Judr a Mudr. Hej, darmo, že máte tituly. Pointa je v tom, čo sme tiež diskutovali tuto na Slobodnom vysielači, že systém vyvinuli politici, financujú ho občania a politici to zneužívajú. A ako pán Hazucha, môžete ma chvíľočku poprosiť iba poupraviť, my chceme, aby sme mali zastúpenie s občanov, povedzme, nech bude 150 poslancov, ale nech tam máme 130, 140 poslancov alebo 120 poslancov zastúpených z občanov a len 20-30 politických strán. To je to, čo ste, pán Hazucha, hovorili, že nejakých 0,3% politických strán na Slovensku.
No, takto opravím vás. Približne 0,8%, to znamená z tých 4 400 000 voličov alebo 5,4 milióna občanov, tak je v politických stranách vrátanie radových členov maximálne 35 tisíc, čiže máme 20 až 22 krát väčšiu totalitu ako za socializmu, kedy bolo približne 700 tisíc členov komunistickej strany a okrem toho boli ešte ďalšie. Pán Cvengroš, nech sa páči, reagujte.
Ale ja poprosím aj ďalším hosťom, aby sa dalo slovo, tu už sa pán Stanovič hlási dosť dlho, a poprosím Jozefa, aby si to moderoval. Dobre? Takže teraz dajme slovo Stanovičovi Ivanovi, nech sa páči.
Dobre, ďakujem.
Ďakujem. Ja len by som chcel reagovať na pana doktora Radačovského. Ja ten program zmenu volebného systému od Mira Petreho dobre poznám. A to nie je len o tom, tam je toho ďaleko viacej. A myslím si, že v tejto chvíli to je utopia.
No, asi ďalší, lebo nám pán Stanovič vypadol, takže Dáška uveca.
Jozef Fila, nech sa páči.
Dáme priestor, chceme pánovi Miroslavovi Granerovi.
Dobre.
Pán Miroslav, nech sa páči.
Ďakujem pekne. Ja trpezlivo čakám, ale nie som teraz rozhorčený a pohorčený, lebo ste dali tam všetci rad do radu nejaké, niekto väčšie, niekto významnejšie pripomienky, z ktoré som si aj ja zobral užitok. Takže veľmi sa vám všetkým poďakujem, považujem toto za krásnu debatu. A teraz moje také pripomienky, alebo doplnenie, ale tak v dobrom význame aj pre nás, nie ako konkurent váš, ale ako spolutvorca tohto celého, keby ste ma prijali do tohto kolektívu s týmto porozumením. Pán Radačovský, teraz táto druhá jeho časť bola pre mňa tak priaznivejšia ako tá prvá, kde som to ostro kriticky odsúdil, pretože USA, Európa, NATO, to je zločinecký pakt a tam zotrvávať minútu je veľa. A už by sme sa, keby sa časové to dalo vrátiť, tak vrátiť to 30 rokov naspäť celý tento vývoj. Nie, že ešte vydržte a dostaneme Ameriku preč. To sú také plané sľuby pre niekde možno, že aj psychiatrické liečebne, nielen pomocnej školy. Tak ma rozčúlil, aj keď nechcem byť rozčúlenie prejavovať. A táto druhá časť je teda ako zmierlivejšia, ale aj tak. Je to politik. Je to právnik a tak, ako aj tu zaznelo, lekári a títo ľudia, ktorí tam boli a sú, rozkradli. Nie, že rozpredali. Rozkradli náš majetok, ktorého som sa a ja a moji predkovia a ďalší moji spolupracovníci a mnohí iní moji neznámi zúčastnili krvopotne a budovali ho. Rádove zase poviem tú cifru, ktorú som spomenul predvčerom v Čechách na Morave. Češi boli okradnutí rádove o 80 biliónov, podotýkam nie miliard. To je tisíckrát viac ako miliardy sú veľké peniaze. Biliónov. A keď sa to prepočíta na naše teraz v tých korunách a prepočítal som to na eura úmerne k Slovensku, tak je to 1000 miliárd. Cez 1000 miliárd, teda 1 bilión eur Slovensko. Keď si to predstavíte, čo to je za majetok, tak pri našich, poviem tak zhruba 2000 platoch, keby boli, tak 100 rokov to nevyčerpáme. Je taký majetok. A následné škody, nehovoriac o tom, kam sme sa dostali, vraždení a genocídia pozmenených genetického kódu nás Slovanov, to je katastrofa. To je niečo strašné. Toto spravili s Indiánmi a toto robia u nás. Takže to je bodka za tým, viac sa nechcem vyjadrovať tomuto, ale poďme k politike. Čo s týmto? Čo s týmto stavom, čo sa týka volie? Politické strany zlyhali, samozrejme zlyhali, pretože oni postavili ich právnici a právnici to postavili tak, aby oni z toho mali a lízali smotanu. Máme ich na súdoch, na prokuratúre, všade, podívajte sa, neriešia, neutierajú to všetko, čo zostalo po tých 30 rokoch ako smrad, ale to je horšie ako smrad. Po tomto rozkradnutí však to je, poviem, to je na jednu rodinu asi 1 000 000 eur na rodinu. To je obrovský majetok, keď sa to prepočíta. A teraz sme tu pred voľbami a nie sme pripravení na to, aby sme správne zvolili, lebo volíme to z najhoršieho zla liberálneho, to trošku menej zlé, ale to je len viditeľne trošku menej, pretože Smer a tí to podpísali s ich politikmi, či tam bol ten Lajčiak a ďalší, nebudem ich menať, oni boli diplomati zastúpení a podpísali aj s tým Pompeom zmluvy o prítomnosti amerických vo. A do tohto nás dostali, do tých takzvane nevypovedateľných zmluv. Čo teraz týmto? Ja vidím ešte ďalšiu možnosť teoreticky, ale to je teoreticky, po to týkam ústavne, vykonávať priamu voľbu. Ovšem to zamedzili. protiprávne. Pretože politici nemôžu dávať kvórum do referenda prejaveniu ľudovej vôli. A takisto nie je rozpracované, ani to nemôžu oni rozpracovávať z toho článku písmeno B, že prostredníctvom zastupiteľských orgánov je A a Bčko je priama voľba. Tam to nie je rozpracované. Samozrejme, keby to rozpracovali zákonnou formou, tak už by si osobovali politické strany vládu nad ľudom a nad jeho vôľou, nad suverénom občanov národov a bolo by to porušenie článku OSN z roku 1947, kde je jednotlivec ako človek suverénny a jeho práva sú neobmedzené a takisto aj ľud a národ má svoju moc a vykonávajú priamo. A nemohol by to vykonávať bez ovplyvnenia, to už nie je priama voľba. Je to trošku zamotané právnicky porozumieť normálne obyčajnému človeku, ale keby sme my chceli teraz tie voľby vykonávať kedykoľvek, ako ľudia, či už referendum, ako cez zastupiteľskú moc, alebo priamo mimo politických strán, alebo hybrid nejaký, že by sa vytvoril, že aj čiastočne zastúpenie strán, alebo takto, takto potrebuje vzdelaného voliča. Vzdelaného voliča, ale nie v indoktrinovaných školách, ako teraz mladšia generácia, ktorá má prekrútené aj históriu, aj súčasnosť, aj ekonomiku má úplne absolútne totálnu hmlu čiernu, nevyznajú sa a není tu záujem ani o rodové a rodinné záujmy, ale každý je suverén. Takom význame slova nie, že by jeden druhému sme boli bratskí a priateľskí a rodinne naklonení ako bratia, sestry a rody, ale sme konkurenti aj v rodinách. Je to korporatívny kapitalizmus, ktorý preriasol až do súkromia, kde každý sa presadzuje aj v rodinách. To je moje, to nechcel by som povedať aj príklad z mojej rodiny, lebo nechcem to miešať, ale to je typické aj inde, to je moje, z toho ťa nič, aj v rodinách sa deje. To je moje auto, to je môj bicykel, to je moja hračka, to je moje lietadlo, to je môj pozemok. A už tá rodina, keď má majetok, tak už brata nepozná.
Dobre, ďakujem. Ešte jednu veľmi krátku otázku, ale naozaj veľmi krátku. Pán poslucháč, ste ešte vo vysielaní, tak položte otázku, aby sme nezdržovali a neblokovali linku.
Ja mám dodatočnú otázku na pána Radačovského a samozrejme aj na všetkých hostí, ktorí momentálne sa môžu k tomu vyjadriť. Pán Radačovský, aký trest by si zaslúžili všetci politici, ktorí teraz kandidujú z tých 25 strán vo voľbách v septembri, ak vyjde najavo, že politické strany alebo zoskupenia boli vytvorené iba ako trojské kone na rozbitia alebo proste znefunkčnenie ďalšej vlády, hej, čo a aký trest máme urobiť my, občania?
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Môžete niekto reagovať a potom dáme možnosť ďalšiemu poslucháčovi. Nech sa páči, môžete reagovať. No? No?
Ivan Kostanovič.
Som tam, počujete ma?
Áno.
Áno.
Lebo som vypadol, ja si telefón vybil, teda som si teraz dal na nabíjačku.
Dobre.
No, ja už ten pánovi môžem, neviem, pokiaľ ste ma vypočuli, to neviem.
Len úvod, úplne krátulinký úvod.
Áno.
Ja som tam rozprával o tom, že poznám ten program Mira Petreho, ktorým som priateľ, ktorý je v Trnave, poznáme sa. Ono je tak obšírne, to nie je len o tom, že je zmena volebného systému, zmena voľby obvodov, tam to je rozsiahlejšie a ja by som povedal, že v tejto chvíli to je utopia. My musíme prijať legislatívu postupnú, aby to bolo občanom jasné. Tiež tak, jak Oskar, tiež nesúhlasím s voľbou, elektronickou voľbou, lebo všetko sa dá ovládať, máme skúsenosti teraz, tak sa to zákonite a aj oprávnene obávame. A tuto pán spomenul, poslucháč spomenul 25 politických strán. No, ja by som povedal, že naša politická strana alebo hnutie
je antisystémové. My nemáme nič spoločné s týmto systémom, na ktorých sú založené politické strany, ktoré tu vládli, alebo sú dlhodobejšie v tomto cykle. My vlastne vieme, čo sme pocítili počas tých troch rokov a na základe toho to my ideme do volieb. My nejdeme robiť obmenu, alebo nechceme robiť obmenu, my chceme urobiť zmenu. My nechceme vládnuť, my chceme slúžiť. Je to veľký rozdiel oproti ostatným. My sme protisystémová strana, alebo tí, ktorí zdieľajú tento systém, tak nikdy tie zmeny neurobia. My, však Daška to pozná, sme sa stretávali už dlho pred voľbami roku 2020, lebo sme videli, že Slovensko ide dolu vodou a preto sme zbierali poznatky a urobili sme program, ako zachrániť Slovensko, ako zachrániť budúcnosť, ako zachrániť vôbec občanov pred tým, čo sa tu deje. Takže my do tohoto systému nespadáme, takže 24 politických strán možno, ale naše hnutie 25. tam do toho nedávajte. Ďakujem pekne za ťaľ.
Priestor dáme Petrovi Kohútovi. Peter, nech sa páči.
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som pokračoval v tom, čo hovoril Ivan Stanovič, keďže aj ja kandidujem za vlastenecký blok, za hnutie vlastenecký blok. Tak ja by som chcel povedať, aké sú naše základné zámery, čím sa odlišujeme vlastne od ostatných subjektov, že my sme antisystémová strana, chceme zmenu politického systému, samozrejme súčasťou toho je zmena volebného systému. Postupne by sme mali dospieť k tomu, že dojde k zrušeniu politických strán a že sa zavedie systém priamej voľby z dola nahor. Našim základným cieľom je postupné prinavratenie štátnej suverenity a národnej zvrchovanosti Slovenska, formovanie vyspelej, slobodnej a sociálne spravodlivej spoločnosti bez vykorisťovania človeka človekom, ktorá vytvorí predpoklady pre primeraný materiálny blahobyt, tvorivú sebarealizáciu a neobmedzený duchovný rozvoj každého človeka. Program prinavrátenia štátnej suverenity a zvrchovanosti sa zameriava na rôzne oblasti spoločenského života, na oblasť politiky, hospodárstva, kultúry a vzdelania, bezpečnosti, zdravia a tak ďalej, spravodlivosti. Čiže, ale ja osobne by som chcel teraz momentálne spomenúť dve oblasti, ktoré sú dôležité pre zabezpečenie ekonomickej, teda politickej a ekonomickej suverenity. Tak napríklad politickú suverenitu si Slovensko prinavráti len ak sa mu skutočne podarí vymaniť zo stuhého zovretia fašistického monštra, na ktoré sa zmenila Európska únia, ktorá je v područí sionistického anglosaských elit a zločinných organizácií, ako je NATO, VHO, Svetové ekonomické fórum a ďalšie. Takže Slovensko musí rázne odmietať diktát Európskej únie, jej devastačné, depopulačné a zvrátené nariadenia a uznesenia. Slovensko nepotrebuje ani korupčné eurofondy, ale ani odvádzanie platieb do Európskej únie. My sme za to, aby sme si gazdovali sami na svojom, za svoje a nenechali si do toho kafrať byrokratov z Európskej únie, lebo toto monštrum aj tak postupne stráca svoje podstatnenie a v roku 2027 dokonca aj skončí už dotačná politika Európskej únie. Takže to je jedna vec, prinavratenie si politickej suverenity, takže sa vymaníme z područia Európskej únie. A druhé je prinavratenie si hospodárskej suverenity. Na tom máme rozpracovaný dosť rozsiahlý program, ako Slovensko zastaviť jeho pád a postupne obnoviť národné hospodárstvo tak, aby slúžilo ľudu Slovenska a nie záujmom nadnárodného veľkého kapitálu. Preto napríklad takým základným krokom našim patrí podriadiť kapitál štátu a nie naopak štát záujmom veľkého kapitálu. Zabezpečiť rast úlohy štátu postupným zvyšovaním jeho podielu vo vlastníctve kapitálu, vrátiť národné aktíva, hlavne strategické cieľové sieťové odvetvia do rúk štátu, buď znárodnením, alebo odkúpením. Len tak sa výnosy z týchto aktív pôjdu teda do rúk štátu a nie do zahraničia v podobe úniku kapitálu, na čom strácame každý rok obrovské miliardy. Potom sú to ďalšie veci, nepripustiť rozpredaj suroviny, nových zdrojov a prírodného bohatstva, perspektívne zakladať nové štátne podniky a tak ďalej. Napríklad aj vďaka znárodňovaniu a vytváraniu národných podnikov a družstevných spoločností zvýšiť vlastnícky kapitálový podiel štátu v ekonomike zo súčasných 10% aspoň na 50%, v Európe je priemer 30%, čiže je veľa tých, ja nebudem všetky spomínať, všetky tieto zámery, čo máme v ekonomickej oblasti, ale v podstate máme pripravené aj v spolupráci s ostatnými skutočne hodnotný program, ktorý keby došlo ku rozpadu Európskej únie alebo vlastne rozpadu celého anglosaského civilizačného modelu, tak vlastne máme pripravený program záchrany Slovenska a naštartovania jeho úspešného rozvoja.
Peťko, máme posledných, Peťlo, máme posledných 8 minút, tak ja len urobím také krátke zhrnutie a ešte každý dostane po minútke, aby ste sa na záver vyjadrili všetci.
Dobre, hostia. Tak ja ešte tú minútku si teraz zoberiem a už skončím. Ano? Tak napríklad my v Prešove organizujeme 18. tohto mesiaca, to je v pondelok o 10. pred poľským konzulátom takú nejakú zhromaždenie občanov so zámerom vyzvať poľských predstaviteľov na zastavenie angažovania sa Poľska vo vojnovom konflikte na Ukrajine. Je to pokračovanie v tých našich snahách, čo boli ešte od februára, keď sa robili tie mierové protesty, kde sme vlastne vystupovali za mier, za neangažovanie sa Slovenska voči teda na Ukrajine a voči Rusku, tak teraz sa obraciame na Poliakov, lebo vlastne Poľsko je popri Ukrajine vlastne najagresívnejším nástrojom v rukách týchto anglosaských mocenských elit v ich zástupnej vojne proti Rusku, ktorá sa vedie teda rukami Ukrajincov. Takže na túto aktivitu pozývam, ešte som si dovolil teda tých pár sekúnd využiť.
Ďakujeme pekne. A ja teraz k tomu zhrnutiu. 100 rokov tu globálny parazit v podaní nadnárodnej oligarchie klanovo-korporátnych skupín historického kapitálu tlačilo nekonečné čierne peniaze, ktoré financovali priestor v USA, priestor v Európe, tvorbu prezidentov, ministrov, politické strany, silové zložky, spravodajské služby, neziskovky, všetky tzv. Mienkotvorné médiá, prvú svetovú vojnu, VOSR, niektorú jej hovoria Veľká oktobrová sionistická revolúcia, druhú svetovú vojnu, množstvo napadnutých a vypálených štátov za celú storočnú dobu. Zaviedli parlamentnú demokraciu, ktorá je oligarchicko-korupčný a vydierací nástroj, nadnárodný nástroj. Takže politici sa zodpovedajú tomuto nástroju, nie nám, občanom, to už spomínal Oskar. Systém kontroly cez megakorporácie, vážený, to je koniec národov. Ale pozor, na druhej strane sa zrealizoval prvý krok. Zastavenie tlačenia čiernych peňazí. Spustenie obchodovania medzi národmi vlastnými, výlučne krytými menami. A to je BRICS. A druhý krok, ku ktorému dochádza a musí dôjsť, je tvorba národnej sily v každom štáte s následným prihlásením sa na medzinárodnej úrovni v rámci medzinárodného práva, prirodzeného a rodového práva. A to má za úlohu mierová rezolúcia, pod ktorú sa podpísali vlastenci tohto štátu. Je to nadčasový a nadnárodný dokument s úlohou spájať nové spoločenstva národných síl naprieč krásnou modrou planétou. Toľko k zhrnutiu. A teraz ešte krátke vstupy. Poprosím pána Mirka Granera, nech sa páči.
Mirko, ale len na minútu potom bude mať 2 minúty, dáš to na záver. Idete.
Samozrejme. Veľmi pekne ďakujem. Takto ste ma všetci potešili, lebo takto pracuje tvorivý kolektív, aj kritický, aj s negatívnymi, pozitívnymi pripomienkami. Je veľa ešte čo vysvetľovať, koliť samozrejme aj národ, ale toto takéto stručné, koncepčné vyjadrenie je veľmi obohacujúce. Ďakujem pekne.
Dáška, tvoj záver.
Takže ja na záver, najvyšší čas vystaviť účet všetkým vládám, politikom a parazitom sveta. Buďme pripravení, nedovolme ukradnúť naše Slovensko. Ak sa podarí progresívnemu Slovensku zmanipulovať voľby a prezidentka Čaputová neumožní porovnať fyzické zápisnice hlasov s elektronickým sčítaním hlasov, ak Čaputová nebude rešpektovať víťaznú stranu a poverí zostavením vlády progresívne Slovensko, alebo iným spôsobom budú zmarené alebo zmanipulované voľby, vyjdeme do ulic a uplatníme týmto svoje občianske právo na odpor podľa ustanovenia článku 32 Ústavy Slovenskej republiky. Slovensko na nohy, Slovensko nedaj sa.
Dobre, ešte, ktorý chcete reagovať, ešte máme nejakú minútku a pol.
Ešte ja by som mohol.
Áno, nech sa páči.
A tu sa spomínalo teda v tých volebných komisiách, jak je dôležité fotiť a tak ďalej. Ja považujem za najdôležitejšie kontrola zapisovateľa. Pokiaľ nebude kontrolovaný zapisovateľ vhodne alebo aj dvojnásobne, tak môžeme fotiť, čo chceme. Zapisovateľ je rozhodujúci článok v tom systéme, v tých komisiách. Čiže treba kontrolovať zapisovateľa a potom sa dá fotiť. Vtedy to môže byť objektívne. Keď nebudeme kontrolovať zapisovateľa, a tak voľby môžu byť ľahko zmanipulované a ne o tom tá volebná komisia nebude vedieť. Ďakujem vám všetkým. Rád som vás počul. A my sme na nohách stále pripravení.
Ak máme ešte čas, tak Oskar.
Pol minútky.
Oskar, nech sa páči.
A ja mám na záver povedať, tak každopádne tieto voľby sú naozaj mimoriadne dôležité, ale nič tým ešte nekončí. Ešte stále pred nami je strašne veľa práce. My musíme zmeniť naozaj ten volebný systém na taký systém, ktorý bude jednoznačne kontrolovateľný občanmi. A musíme veľa o tom rozprávať a hľadať to najlepšie a najblbúzdornejšie riešenie mimo elektronický priestor. Asi takto.
Ďakujem veľmi pekne, viac času bohužiaľ nemáme. Lúčim sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.